Čekám, jestli David tam nahodí prezentaci, ale ono to není teďka nejdůležitější úplně. Tak z programu jste asi viděli, že teda mám mít dneska nějakou tady náplň a bylo i domluveno, že se to bude týkat vlastně těch oáz, které už proběhly ve školách a ještě nějaké proběhnou tento školní rok. Já k tomu samozřejmě ještě řeknu nějaké vysvětlení, ale leda, co jste už slyšeli, že jo, když ty oázy proběhly, tak jsme vám tady ukazovali i nějaké fotky, takže nechci se nějak jako opakovat. Už vlastně, když jsem o tom mluvila, tak zaznělo, že tady ten projekt OAS jsme převzali ze zahraničí, byl to mezinárodní projekt, který vlastně se jmenoval nebo jmenuje Prayer Rooms in Schools, jako modlitební místnosti ve školách, a my jsme vlastně naše organizace Hope for Kids, pro kterou pracuji, jsme ho převedli do toho českého prostředí. Myslím, že kdybychom šli na školy s tím a řekli ředitelům, učitelům, že jim uděláme ta modlitební místnost ve škole, tak by se asi vyděsili. Možná i ti učitelé by to nějak zvládli, ale přece jenom dneska problém jsou rodiče, že jo? Kteří se zajímají a hodně mluví do toho, co se má ve škole dít, takže proto jsme vlastně přejmenovali tenhle projekt. I když my to zmiňujeme, když představujeme oázy ve školách, tak zmiňujeme tady ten pramen, odkud to pochází, ale přejmenovali jsme ho právě na tady tohle. Na prostě to slovo oáza. A já se chci jenom zeptat, když se řekne oáza, nebo vidíte takový obrázek oázy, co se vám vybaví, co si s tím spojíte? Říkejte, co vás napadne. Život. Pokoj, jo. Pohoda, že jo. Občerstvení. Voda, že? Voda. To, co vlastně v té poušti není, chybí, tak tam to je, že jo. V té oáze. No já myslím, že to, co tady zaznělo, krásně charakterizuje právě i to, co ty oázy těm dětem ve školách můžou poskytnout. A kdybych to zhrnula, opravdu takový odpočinek, uvolnění, občerstvení a i nabrání sil, že když někdo putuje v poušti, tak prostě v té oáze si musí odpočinout, aby nabral síly. A já bych ale nechtěla jenom jako to dnešní moje zamyšlení zaměřit vlastně na to odpočívání, to, co jsme si teďka řekli, ale ráda bych se dotkla právě i toho vlastně slůvka pray jako modlitba. Jo? Prostě nechala bych tam i tu modlitební náplň. Tak proto vlastně jsem to dnešní slovo tak nějak ještě upřesnila a nazvala oáza odpočinek a modlitba, a vlastně o tom teďka chci trošku mluvit. Myslím, že tahle ta dvě témata se docela dobře hodí po tom vánočním volnu a na začátek roku. A jak tady už zaznělo, vlastně tohle je naše první společná neděle v roce 2025. A já jsem si vlastně uvědomila, že jsem se tak jako troufale urvala takový lukrativní termín, jo, prostě pro tady tenhle pro ten svůj vstup, protože většinou to bývá takové otevírací, že jo, pro ten celý rok. Tak snad to pro vás bude povzbudivé, protože tady vlastně teď mám mít něco jako kázání, že jo, tak jsem chtěla, abyste si z toho také něco odnesli, tak jsem si říkala, že se i na tyhle dva pojmy, odpočinek a modlitba, podívám trošku z pohledu křesťana. Obojí to jsou strašně široká témata, jo, tak to tady nejde o toto vyčerpat, ale prostě pár myšlenek bych tady s vámi ráda sdílela. A velkou inspirací mi byla kniha, která se jmenuje Nová milost každé ráno. Tady ji mám, já k ní ještě něco řeknu, a potom taky pro mě bylo inspirací to, co jsme slyšeli na dvou kázáních, která jsme měli možnost slyšet teďka v průběhu těch vánočních prázdnin. K tomu bych se možná zastavila, my jsme vlastně navštívili dva takové sbory, trošku jsme zaspomínali, obojí to byly jako křesťanské sbory. Ten první to byl vlastně sbor, kam jsem, nebo řeknu to obecně, byly to sbory, kam jsme chodili, když jsme byli mladí s Pavlem, jo, takže tak jako hezky zní. Ten první byl sbor v Jeseníku, kde jsem vlastně chodila svých 14 let, než jsem se vdala. A potom druhý byl vlastně sbor v Brně, kde jsme se s Pavlem taky potkali, a asi kdyby nebylo toho sboru a lidí v něm, tak bychom se asi neseznámili, že jo. No a i když vlastně v obou těch sborech kázal někdo jiný a i ta kázání byla jako jinak zaměřená, tak pro mě bylo zajímavé, že obě ta kázání jako měla něco společného. Byly to taková jako vyrovnaná kázání, jo? Jako, že tam prostě bylo jakoby od všeho kousek. takové jako povzbuzení, pohlazení, ale i takový jako zdvižený prst a napomenutí, ale i takové jako poučení, že člověk si něco, jako něco nového si uvědomil nebo zjistil něco nového, že tam třeba ti bratři mluvili opravdu o kontextu třeba toho úseku z písma, který rozebírali o různých výrazech, překladech, proč je zvolen zrovna tenhle ten styl, zrovna takhle to je napsáno a tak dále, že to prostě má všechno svůj význam. Takže ta slova byla opravdu taková jako budující. Ještě teda musím i říct, že z Brna máme pozdravovat, že jo? V křesťanských sborech to je taková tradice nebo takový zvyk, že tam se hodně lpí na tom, že kdokoliv tam přijde nějací hosté, tak vyřizují pozdravy a zase se jim klade na srdce, aby teda vyřídili dál pozdravy, kam půjdou se vrátit do svých sborů, takže my vyřizujeme, i když ty lidi neznáte, tak od nich vyřizujeme pozdravy. Děkuji. No ano, přesně takhle se tam vždycky děkuje, jo? To je takový hezký. No a vlastně i na těch kázáních zazněly takový, já jsem si to pro sebe nazvala takový jako krystalický pravdy. Jo. Co si pod tím představím? Mě hned naskočil tady tenhle ten obrázek. Obrázek jako podrážky boty, jo. Možná si říkáte, co to je za nesmysl. Ale já bych řekla, že to je takový teďka aktuální. Že nasněžilo nebo třeba i mrzne, že jo, tak ono jako je důležité zvážit, jaké boty si vemu kam, že jo, protože nechceme někde upadnout. To, jak si podcenila naše Eliška, když jsme v Jeseníku sešli projít do lesa, tak její nevhodné boty způsobily, že měla problém se udržet na nohou, takže ono to není jako jedno, jakou máme podrážku. A možná to znáte, že jo, když jsme byli děti, tak jsme říkali takové té, já nevím, jestli tohle úplně není ono, jo, ale prostě ten určitý tvar, že, jo, že tam jsou hodně ty hluboké zářezy, tak jsme tomu říkali jako traktory takový, jako jo, prostě ta podrážka. No a vlastnost tady té podrážky je nejenom, že jako neklouže, což je super, že jo, nebo by neměla klouzat, ale takové negativum trošku je, že přirozeně se právě zanese něčím, že tam se do těch škvír něco dostane. Už to tady vlastně taky zaznělo dneska, jo? Že něco se nanese, nějaká špína, nějaké nečistoty. Když je to ten sníh, tak je to tak jako ten nejlepší případ, že v horším případě jsou to různé kamínky, písek, bláto, no a v tom nejhorším případě jsou to nějaké exkrementy, že jo? Které tam se těžko dostávají. A my víme, že prostě čas od času je dobré tu podrážku nějak zbavit těch nečistot a těch nánosů. A to je právě ono, jo? Jako, že člověk občas potřebuje některé ty pravdy zanesené si tak jako připomenout. A to bylo ono, co vlastně mě i při těch kázáních naskočilo, nebo já jsem si to uvědomila. No, takže ty dva pojmy odpočinek a modlitba, já bych začala tím prvním, odpočinkem, a budu se hodně jako vracet tady k téhleté knížce, budu z ní citovat, budu z ní i číst. Je to knížka, jmenuje se teda Nová milost každé ráno a je to kniha úvah, takových denních úvah, na každý den je tam vždycky nějaký úsek z Bible a úvaha. Jsou to sice úvahy vždycky na den, ale oni jsou tak strašně hluboké, že by to spíš mohla být úvaha na celý týden. Jo? Takže já třeba rozhodně nestíhám si každý den tu úvahu číst, protože to je fakt tak hluboké. A ty úvahy vlastně mají společné to, že všechny se týkají tématu milosti. A já si myslím, že právě odpočinek a milost k sobě jako hrozně dobře pasují, že to je jako, že to prostě sedí. Odpočinek potřebujeme, když jsme unavení, když jsme vyčerpaní, a teďka budu používat myšlenky tady z této knihy, jsme unavení třeba hledáním, které nepřináší výsledky, nebo můžeme být unavení starostmi, lámáním si hlavy nad něčím. Můžeme být unavení trápením a obavami o budoucnost. Z toho všeho můžeme být jako vyčerpaní a unavení. A právě Boží milost, která nám byla darována, nám může poskytnout ten odpočinek. A já tady teďka skliknu pár takových myšlenek, nebo nějakých formulací, které právě buď to jsou přímé nebo nepřímé citace vlastně tady z té knihy, že milost je opravdu drahocenný dar, který nám byl dán. Nemůžeme si ho nějak zasloužit, nemůžeme ho sami nějak najít, nějak objevit. A moc se mi líbí tady tahle ta věta, nemůžeme se postavit před Boha a říct, že si tento dar zasloužíme. To prostě nejde. To nám bylo dáno. Ta milost, ta prostě to je její podstata, že to je úplně nezasloužené. A vidíte, že tady k té milosti jsem přidala i ten termín odpočinek, že to právě spolu souvisí, že to je provázané. A tady, aha, to tam ještě není, tady by měl být citát z Židům 4. kapitoly. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku, a je to možná i tady, stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých. Usilujme tedy vejít do toho odpočinku. Takže odpočinutí od svých skutků. A já si myslím, že opravdu co jiného by ta milost mohla být, než právě odpočinutí od vlastních snah zalíbit se Bohu. Že to je takové pozbuzující, že můžeme odpočinout od těch vlastních snah zalíbit se Bohu. No a já bych teď vám z téhle knížky chtěla přečíst ještě co dalšího s tím souvisejícího si pod tím pojmem odpočinek můžeme představit. Nejenom, že to je propojeno s tou milostí, ale přečtu vám ještě další takové myšlenky, které doufám, že pro vás budou povzbudivé, tak jako byly pro mě. Tak já to tady musím nalistovat, protože ono tady nejsou nějak stránky, ale jsou tady jenom ty datumy, tak jsem si musela napsat, na který datum vždycky ta daná úvaha nebo ten úsek byl. Byl nám darován Ježíš Kristus a spolu s ním jsme dostali život. Nepotřebujeme hledat smysl a cíl života. Nemusíme se snažit zjistit, kdo jsme. Nemusíme hledat něco, co by nám přineslo vnitřní pocit blaha, po kterém každý člověk touží. Nemusíme přemýšlet, jestli nás bude někdy někdo milovat. Nemusíme si dělat starosti, jestli náš život a naše práce nevyjde na zmar. Nemusíme si lámat hlavu, jestli budeme mít dnes k dispozici všechno potřebné k tomu, abychom dokázali zvládnout to, co nás čeká. Nemusíme se trápit obavami o svou budoucnost. Nikdy nezůstaneme odkázáni jen na své omezené zdroje. Nikdy, opravdu nikdy nebudeme opuštěni. Vždycky tu bude někdo, kdo nám bude rozumět a nabízet nám potřebnou pomoc. Nemusíme si dělat starosti, jestli nám budou odpuštěna naše selhání a jestli se naše slabosti setkají s trpělivostí a milostí. Nemusíme se trápit obavami, protože máme Spasitele, který do našeho života vstoupil se svou milostí a udělal z nás svůj příbytek. Tak já myslím, že tady to, co nemusíme, to, co, čeho jsme oproštěni, přináší právě ten pocit toho odpočinku a sklidnění. A na to navazuje i něco ještě dalšího. Můžeme přijmout Boží pozvání, abychom na celý zbytek svého života vstoupili do jeho odpočinutí. Odpočinutí v naší identitě Božích dětí. Odpočinutí v jeho věčné lásce. Odpočinutí v jeho mocné milosti. Odpočinutí v jeho neustálé přítomnosti a věrné péči o nás. Odpočinutí v jeho trpělivosti a odpuštění. Odpočinutí. Tak to bylo něco k tomu odpočinutí, snad i pro vás to bylo takové pohlazení, jako pro mě, když jsem to četla. A teď bych se podívala na ten druhý pojem, modlitba. Když se křesťané baví o tom, co to je modlitba, nebo i děti to učíme, že jo, tak co vám naskočí? Co to je modlitba, jak byste to definovali? Rozhovor s Bohem, že jo, tak to je na příští denominace, my musím tady Věrku ujistit, jo, i v tom křesťanském sboru to tam takhle zaznělo. Je to taková ta krystalická pravda, kterou je dobré si vždycky oživit, očistit od těch nánosů, připomenout. No a když to je tady rozhovor, tak by to asi neměl být nějaký nákupní seznam našich přání a potřeb. A v tom jednom kázání i zaznělo, že Bůh by jako neměl být vrbou, takové to, že k němu přijdu a teď to na něj všechno vyvalím a jdu zase dál a nezajímá mě, co ta vrba, že jo, vrba prostě nemluví, je to strom. Takhle by to taky nemělo být. A pokud teda modlitba je rozhovor, pak jejím základem je vztah s Bohem. Modlitba by teda měla být o něm, o Bohu. Při modlitbě bychom měli stát o něj samotného, ne hlavně o to, co nám může nabídnout. Modlitba znamená být s Bohem. A když se modlíme, tak by tam měl být čas na to vnímat jeho slovo. Měl by tam být čas na naslouchání a na takové spočinutí v něm nebo s ním. Ale napadlo mě, že by tam asi měl být prostor i na něco jiného. Nevím, jak to máte vy, ale když mě se někdo zeptá, za co se potřebuješ modlit, co chceš Bohu svěřit, tak první, co mě naskočí, nějaké moje potřeby. Že jo? V lepším případě potřeby někoho druhého, abychom nebyli sobečtí. Ale naskočí nám jako Boží věci a nebeské věci, tak jako o tom čteme v Koloským v 3. kapitole, tady to přečtu, musím se teda, nemám to tam vypsáno. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. To je překlad Bible 21 a já bych řekla, že v ekumenickém je to ještě lépe vyjádřeno, a to je tady ten druhý citát. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Takže v těch nebeských věcech, ne v těch pozemských, má být naše srdce. Tam máme směřovat, tam máme upínat svou pozornost a zřejmě s tím mají nějak souviset i naše modlitby. A tady se přiznám, že to je pro mě jako velká výzva, co by to vlastně konkrétně mělo být. Ono se to hezky řekne, že nějaké ty nebeské věci. Tak v tom mám určitě mezery a potřebuji v tom růst, aby v mých modlitbách bylo víc těch nebeských věcí, těch božích, a ne těch našich pozemských jenom, aby tam nebyly jenom ty pozemské. No a na jednom z těch kázání, jak jsem zmiňovala, jak jsme byli, tak zaznělo i připomenutí toho, co by vlastně modlitba měla obsahovat, z čeho by se měla skládat. A to taky určitě byste si vybavili, že jo, je to zase další ta krystalická pravda, kterou je dobré si připomínat, vracet se k ní, zbavovat jí těch různých nánosů, aby nám to zase hezky vyvstalo. A já to tady takhle mám, nebo takhle to tam bylo, určitě by se to dalo vyjádřit trošku jinými slovy, nebo nevím, možná těch bodů i víc by někdo vymyslel, ale tam byly vyjmenovány tyhle body, těchto pět bodů, teda děkování, chvála, vyznání, přímluvy a prosby. A ten bratr, který o tom mluvil, tak říkal, no tak děkování, chvála, všichni víme, jaký mezi tím rozdíl, že jo, na to by se dalo udělat samostatné kázání, ale mně se strašně líbilo, jak to vlastně jednoduše a stručně řekl. On vlastně řekl, děkování, to je za to, co nám Bůh dává, co pro nás dělá. A chvála, to je chvála za to, kým Bůh je, jaký je. Že chválíme prostě tu jeho osobu, jsme zaměřeni opravdu jenom na něj. No a když se podíváme na ten třetí bod, vyznání, tak to by mohlo být nebo mělo by být takové vyznání nebo uznání naší nedostatečnosti, naší vlastní nedostatečnosti. Možná určitá taková zpověď, sebereflexe a s tím související pokání. Tohle všechno by v modlitbě mohlo nebo mělo být. Ale vlastně v téhle knížce jsem našla takovou inspiraci, že k tomu vyznání může patřit takové vyznání boží existence. Ono to s tím souvisí, jo? Když si uvědomím tu vlastní nedostatečnost, tak vyznávám, je tady někdo větší. Ve vesmíru existuje někdo mnohem větší, než jsem já. Stvořitel, vladař, mocný prostě pán. Tady vám přečtu zase jednu větu, která se mi moc líbí z téhle knížky. Nemělo by smysl se k Bohu modlit, kdybychom ho považovali za sobě rovného. Nikdy nemůžeme být rovní Bohu. A je tam i zmíněno, skláníme se prostě před jeho slávou. Je dobré si uvědomit, že nikdy nemůžeme žasnout nad čímkoliv, co bylo stvořeno víc než nad samotným stvořitelem. Nikdy by nás cokoliv, co bylo stvořeno, nemělo uchvacovat víc než ten stvořitel, než ten autor. A možná to tady zasahuje trošku i do té chvály, jo, že ta chvála a vyznání, že to může vlastně se prolínat. A vlastně zase znovu se vracím k té knížce. Tam jsem objevila další takovou myšlenku, že modlitba je oslavou, nebo měla by být oslavou, tak já vám zase k tomu přečtu takový krátký úsek. Tady koukám, že to byla zase nějaká říjnová úvaha, tak snad to tady dobře nalistuju. Modlitba je také oslavou. V modlitbě žasneme nad zázrakem, že máme nebeského Otce a nad tím, co to vlastně znamená. Nacházíme radost v tom, že si nás vybral, aby nám dal své království. Jsme naprosto ohromeni skutečností, že uvolnil svou neomezenou moc, aby naplnil naše potřeby. Oslavujeme odpouštějící, zachraňující, proměňující, uschopňující a osvobozující milost. Nacházíme radost v zapojení se do jeho vykupitelského díla. Nacházíme naději v úžasné budoucnosti, která nás čeká. Žasneme nad tím, že už nikdy nebudeme sami, protože Immanuel vstoupil do našeho světa se svou milostí. Nacházíme pokoj v tom, že boží milost znamená, že už nikdy nebudeme odkázáni pouze na nedostatečné zdroje v podobě vlastní moudrosti, spravedlnosti a síly. Rozjímáme nad Boží slávou a jeho dobrotou a pak oslavujeme. Radujeme se, že už nemusíme hledat život v lidech, situacích a místech kolem nás, protože jsme život už dostali. Život, který je věčný. Takže takové zamyšlení nad tím, co člověk může prožívat, když oslavuje Pána při modlitbě, a zase tam určitě jste vnímali ty návraty k té milosti, která opravdu provází všechny ty úvahy, všechno, co je v této knize. No a poslední dva body přímluvy prosby, to je nám takové známé, že to většinou nám naskočí, když se řekne modlitba, tak zase ten bratr, který o tom mluvil, tak to tak vydefinoval jednoduše. Přímluvy, to je prostě za někoho jiného. Přimlouváme se za jiné lidi, za náš národ, za jiné národy, za město, prostě za někoho jiného. A prosby, tam se přimlouváme za sebe. A ten bratr, který o tom mluvil, tak vtipně poznamenal, bylo by dobré, kdybychom neprosili jenom za jídlo a pití, aby nám Pán Bůh dal, protože to v Biblii je zaslíbeno, že nám to dává, že ten známý úsek o těch ptácích, o které se prostě Bůh stará, že by bylo dobré občas prosit i o něco vznešenějšího, třeba o moudrost, tak to tam tak jako hezky řekl. A já si myslím, že když člověk prosí za sebe, svěřuje prostě Pánu Bohu sám sebe, tak si najednou uvědomuje, že probíhá boj mezi našimi zájmy a Božími zájmy. To už tady vlastně zmínil Robert. Jo. V modlitbě Boha neprosíme, a teď zase cituji, aby realizoval naše malicherné sobecké sny pro naše klaustrofobické království jednoho člověka. Mě se strašně dbou, jak to tady je popsáno. Ale naopak mu dáváme svá srdce k dispozici pro jeho plány a cíle. To jsem si uvědomila, jaká to je výzva, jo, když prosím za sebe, tak bych vlastně Pánu měla dávat k dispozici své srdce, k dispozici pro jeho plány a cíle. A ještě něco odvážnějšího jsem objevila tady v této knize, to vám přečtu taky. To už je poslední úsek, který přečtu. Modlitba se podřizuje Božímu plánu. Při modlitbě Boha nežádáme, aby schválil naše plány pro život a poskytl nám pro ně zdroje. Vyznáváme v ní, že ten, který stvořil celý svět, včetně nás, ví, co je pro nás nejlepší. Že Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, jak v žalmu 19 říká žalmista. Modlitba neznamená přednést Bohu svůj seznam a chtít po něm, aby se pod něj podepsal. Naopak, v modlitbě odezdáváme Bohu prázdný list, který jsme sami podepsali. A spoléháme se na to, že ho vyplní tak, jak to bude sám považovat za nejlepší. To je hrozně odvážné. Znáte asi to rčení podepsat biankošek, že jo? Předtím jsme důsledně varováni. Kdo by podepsal něco, co ještě nebylo sformulováno? Kdo by podepsal papír, kam někdo jiný může cokoliv napsat? Nesmysl. Jsem si vytvořila. Aha. Přeskočilo takovou ukázku. Jo. Ale Bůh nás právě k tomu vybízí. A já přiznávám, že tohle je pro mě obrovská výzva. To je pro mě teda hodně velké sousto. Teda takhle, když to vezmu, kdybych třeba umírala na poušti hladem a žízní, jo, tak asi bych jako v uvozovkách dovolila Bohu, ať se mnou udělá, co chce, protože prostě horší už to být nemůže, že jo. Ale my většinu našeho času neumíráme na poušti, my většinu našeho času jsme v bezpečí, v klidu a v pohodlí. A vystavit Pánu Bohu takovou jako ten biankošek, prostě tady to podepisuju a ty si tam napiš, co chceš. To je těžké. Nebo souhlasíte s tím? Máte to jinak? Možná někdo, jo? Já ne. Myslím, že mnohem blížší je nám takové to, a to zase citace z téhle knížky. Bože, vím, co je pro můj život nejlepší a ocenila bych, kdybys použil svou moc a zařídil, aby se tyto věci staly. To mně přijde, že to je takové jako typické. Jo. Ale bohužel takhle to není. Takže to jenom nějaké takové myšlenky k těm pojmům odpočinek a modlitba, inspirované z téhle knížky a z těch kázání, které jsme slyšeli. My teda minulé týdny. A teď už se pojďme podívat trošku zase k těm oázám, o kterých čekáte, že budu mluvit v těch školách. Najdeme v nich něco z odpočinku a modlitby, bylo to tam. Tak pokud se podíváme nejprve na ten odpočinek, tak určitě ano. Jo? Věřím, že to Jana potvrdí, která u toho byla. Záměr u nás je, aby si děti tam odpočinuli, ale jo, nejenom, jako, aby tam vyspali, ale prostě zrestaurovali, nabrali ty síly. A záměrem je, aby si tam odpočinuli všechny složky člověka. Takže tělo, duše i duch. A proto tam jsou některá stanoviště zaměřená na tělesné smysly. Třeba například na sluch. Asi si umíte představit, že v dnešním hlučném a informacemi přeplněném světě může být pár minut strávených v absolutním tichu nečekaným ziskem. Možná jste i slyšeli, že když člověk prožívá nějaké třeba stresy a úzkosti, tak odborníci doporučují, abychom soustředili v takové té chvíli, kdy je člověku nejhůř, aby soustředil právě myšlenky na své smysly, co jimi vnímá, co třeba cítí pod rukama, co zrovna vidí, jaké barvy, co cítí, jo, že si třeba může čichat, co zrovna v tu chvíli prostě kolem něj může čichem vnímat. Tady to není moc vidět, ta dívka zrovna tam nečichá, ale mají tam takové skleničky, kde mají ve vatičkách různé vůně a oni měli přičichnout a pak ne, teda hádat, co tam je, ale pod dojmem toho něco napsat, nějakou vzpomínku. A takže to máme to tělo, ale chceme, aby prostě v těch oázách děti občerstvili i svou duši, takže to bylo pokryto tím, že tam byla stanoviště, která předkládala nějaké hlubší otázky, na které ty děti měly odpovídat, k tomu ještě se vrátíme. A některá stanoviště byla zaměřena i na duchovní otázky, k tomu ještě taky něco řeknu. A když se vrátím ještě k tomu odpočinku, tak mě moc potěšilo, když jedna paní učitelka řekla, překvapilo mě, jak oázu zvládly naše děti, které mají různé poruchy. Byly nečekaně klidné, neprojevil se ten jejich neklid, ani například nějaké tiky, které ty děti běžně mají. A zase na jiné škole od jiné paní učitelky zaznělo, já nepoznávám tu svoji třídu divokých dětí, oni jsou tady úplně jiní, oni jsou tady úplně sklidnění. No a když se teď podíváme, tak to jsme měli něco k tomu odpočinku, jestli si děti mohly odpočinout v oáze a teď pojďme k tomu druhému pojmu modlitba. Mohly děti v oáze prožít něco jako modlitbu, tak jak ji známe? Tady si dovolím použít něco z charakteristiky modlitebních místností, tak jak je známe, že z modliteb 24-7, už několik let tady míváme modlitební místnosti, takže víme, o co tam jde, co všechno to může poskytnout a jak různě variabilní může být modlitba, jaké může mít podoby. Už tady ledaco zaznělo, že tady k tomu tématu. A víme, že v těch modlitebních místnostech je prostor pro tvořivost, je tam prostor pro různé způsoby vyjádření boží blízkosti, různé způsoby, jak popsat jeho charakter. Je tam prostor pro různé způsoby, jak ho oslavit, jak být s ním, ale i prostor pro různé způsoby, jak vyjádřit vděčnost, radost, lásku a podobně. No a vlastně tvořivost a rozmanitost má své místo i v těch školních oázách. Takže jsem přemýšlela nad tím, jestli ta naše oáza mohla dětem aspoň z části nebo náznakem zprostředkovat to, co by měla obsahovat modlitba, tak jak jsme si ji popsali. A tady se zase vrátím k těm jednotlivým složkám, které jsme si už představili, které by modlitba mohla nebo měla obsahovat, děkování. Bylo tam stanoviště, kde děti mohly vyjádřit vděk za lidi, za vztahy s nimi, za různé situace a zážitky, což dětem jako šlo dobře. A ještě tam, protože u každého stanoviště byl takový popis, pokyny, co tam mají dělat, tak tam bylo i zmíněno, že můžou nejenom to napsat ten dík na ten papírek, ale také skutečně poděkovat svým blízkým, rodičům, kamarádům, ale nejenom jim, ale i Bohu. A bylo na dětech, jestli to využijí, jestli to zkusí, jestli nad tím budou přemýšlet. To prostě v tom měli tu svobodu. Tady vidíte, jo, že prostě fakt tam vzpomínali nebo vyjadřovali vděčnost za nějaké události, prázdniny u babičky, osoby, rodina, příroda, kamarádi, i vděčnost za klid, za život. Tady máme třeba vůně dědy, takový roztomilý, když jsem jedla cukroví, když mi táta mazal mastičku na mýho pejska. Dětství, připomíná mi to dětství, prostě připomínka dětství, vděčnost za dětství, což u těch dětí takové jako roztomilé, ale prostě byli tam upřímní v tom. Takže to máme to děkování. Potom chvála. Samozřejmě, pokud děti nebyly věřící, tak Boha na oáze vědomě nechválili. To bychom asi měli veliké požadavky. Ale byla tam, měli jsme stanoviště Otázka na Boha a hlavně u té druhé oázy jsme tam předložili dětem takové, bych řekla, moc hezké obrázky, které krásně ukazovaly právě Boží velikost, Boží slávu, jenom jako ochutnávku, jo, Boží moc. Třeba tam vidíte, ono to není možná úplně dobře vidět, ale souhvězdí, kapky, rosy na pavučině, oceán, vlny oceánu, hory, obloha, ale třeba i sněhové vločky, které prostě jsou tak dokonalé v té geometrii, jo, jak jsou prostě poskládány. A na základě toho ty děti, když viděli ty obrázky, nad čím vlastně můžeme žasnout, které jako Bůh vytvořil, tak mohli se nějak vyjádřit. A my víme, že čteme to v Římanu v první kapitole, co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, nebo tím to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Víme, že prostě pro lidi, kteří Boha neznají, tak když pozorují přírodu a to, co Bůh stvořil, tak si právě můžou uvědomit to, jaký on je, jeho charakter, a může je to vést k různým otázkám a hledání Pána. No a děti tady u tohoto stanoviště, pod dojmem tady těch různých obrázků, psali různé otázky, které bych řekla, že jsou fakt jako zaměřené k Bohu. Jo? Jak stvořil svět? Proč padají tak krásné vločky? Proč se nám nemůžeš ukázat? Proč nemám ségru, ale bratra? Proč jsme na světě? Jak ho napadlo stvořit člověka? Jak dlouho ještě budu žít? Proč nemůžeme dýchat pod vodou? Jestli je pravda, že umřel na kříži. Jako věřím tomu, že takhle by se neptali žádného člověka, že prostě tím ty děti vlastně vyjádřili, že jako kdyby ten Bůh byl, tak bude asi úplně jiný než my, bude mít asi jiné možnosti. Jo? Tak proto mu můžeme dávat takové otázky. A to je vlastně to uvědomění, že Bůh jako nabízí něco mnohem víc, než co běžně můžeme získat. Ale u toho stanoviště nečekaně děti ventilovali také třeba svoje nějaké bolesti a zklamání nebo i nějaké obavy. I přání, jo, třeba přeju si, aby byl Bůh celý život se mnou. Tak asi to dítě vnímá, že to Bůh asi dokáže být se mnou celý život. Ale jsou tady otázky, proč mi musela umřít babička, jestli je moje prababička v nebi, ale i takové jako vyjádření bolesti, proč se mi vzal úplně všechno. Tak je to hledání, to upřímné hledání. Víme, že prostě lidé, když s nimi začnete mluvit o Bohu, tak všechny tyhle ty otázky, všechno se v nich začne objevovat. Že jo? Tak pojďme dál na to vyznání, že jo? To máme další ten pojem. Vlastně už předtím jsem zmínila, že by to mohlo být takové vyznání vlastní nedostatečnosti, možná nějaká zpověď, sebereflexe. A i na to, i když výjimečně došlo právě v souvislosti s těmi otázkami na Boha u toho stanoviště, ale i u stanoviště, které mělo takový zvláštní název Just a Minute, a vlastně tam šlo o něco úplně jiného. Jo? Děti tam neměly nějak se z něčeho zpovídat nebo tak. Ale přesto jako na to došlo, i když to tam nebylo v zadání. Takže ono, tady vám promítám teda něco jiného. Je to obrázek toho, jak vypadalo to stanoviště Just a Minute. A tam zrovna nejsou ty lístečky, které ale teďka přečtu. Třeba jedna holčina napsala, že bych chtěla být pro Leu pravá BFF, pravá kamarádka. Tak asi si uvědomila, že není úplně tak dobrá kamarádka, že má ještě co dohánět. A pak docela silný byl lísteček, mamka je pro mě všechno a já se k ní chovám hnusně, to si nezaslouží. To není ani prosba o nic, to je prostě takové vyznání, taková zpověď, bychom řekli. No, jak asi víte, tak vlastně, nebo už jsem vlastně tady zmiňovala, že jsme oázu zatím měli pro děti na prvním stupni, třetí až pátá třída, teda to byly konkrétně děti, a v únoru už bude proběhne i oáza pro druhostupňové a pro ně budeme mít nachystány i nějaká ještě další stanoviště, kde budou moci trošku i víc do hloubky to, co ty děti starší zvládnou, takže budou mít možnost tam i vypsat nějakou svoji omluvu, budou moci tam třeba pojmenovat a symbolicky odmítnout nějakou svoji závislost, anebo využít stanoviště, které se bude jmenovat, nebo se jmenuje Zeťnářku, tak to už samo o sobě prostě něco vypovídá, tak věřím, že to ještě bude moci jít víc do hloubky u těch dětí. No a pak tam máme ty oblíbené pojmy přímluvy, prosby, no tak to určitě tušíte, že tam jako proto byl prostor. U stanoviště právě, co jsem předtím promítala, kde děti mohly psát, co můžou udělat pro své blízké, tak často právě psali prosby za ty své blízké, aby byli zdraví, v bezpečí, aby se měli rádi. A tady u toho dalšího stanoviště, u bublinkové lampy, tam měli psát právě už konkrétně, bylo zadáno své nějaké touhy, přání, sny, a tam psali třeba, aby všechno zlo bylo pryč, aby se všichni měli rádi, aby si pomáhali a byli na sebe hodní, aby na sebe rodiče neřvali. Ať skončí válka na Ukrajině, prosím. Takže opravdu takové prosby, přímluvy za někoho jiného. No a měli u toho zase pokyny, popis, co tam mají dělat, a tam bylo zmíněno, že mnozí lidé věří, že naše modlitby Bůh slyší a odpoví na ně, a děti byly vyzvané, aby zavřeli oči a šeptem vyslovili své myšlenky nebo modlitby. Zase bylo na nich, jestli to udělají, jestli to vyzkoušejí. Prostě měli v tom svobodu. No a když vezmeme tu oblast těch prozeb za sebe, tak i na to byl prostor a děti právě třeba u téhle té bublinkové lampy psali třeba, já nechci chodit na skauta pozdě, aby bylo v naší rodině příjemno, aby mi rodina dlouho vydržela. Přeju si koloběžku, abych neměl problém s ušima. Takže prostě takové nějaké prosby i za sebe, teď jsem zase nějak skočila jinam. Tady máte zase ještě pár příkladů nějakých takových prozeb, přání, i vyznání. Věřím tomu, že Bůh je na zemi a že nás hlídá. Chci vidět pana souseda, některé ty prosby byly vtipné. Ať mě má Tereska ráda. Chtěl by jsem, aby se mi vrátil děda. Takže určitě tam byl prostor, že jo, vyjádřit nějaké prosby, přání, přímluvy, tak jak bychom to mohli my nazvat. I když ty děti si to třeba neuvědomovali, ale vyjádřili prostě nějakou prosbu. No, já bych určitě si přála, aby tahle ta slovní vyjádření, co ty děti tam psali, aby šla ještě víc do hloubky, aby se to opravdu podobalo té vědomé modlitbě, jo, jak jsme si ji na začátku definovali. Ale tohle je prostě takový první krůček a my se můžeme modlit, aby to nebyl jediný krůček k Bohu v životech těchto dětí, aby to pak si Bůh použil a dál to mohlo pokračovat. No, my jsme se vlastně už před nějakými 2 nebo i víc lety v Hope for Kids modlili, aby ta naše služba dětem na školách, přímo na školách, se mohla posunout dál právě v té duchovní oblasti. A já věřím, že právě ty oázy jsou opravdu vyslyšenou modlitbou, protože zase posunují tu naši práci kousek dál a je to jako velmi vítané na školách. A já sama jsem byla překvapená tím, jak vůbec nebyl problém tam, kde se mi nabídla, aby to přijali a prostě ochotně do toho prostě šly ty školy, že o to měli opravdu zájem. Jo, to jsem možná psala v takovém tom svém, jak vám posílám ty zprávy, že skutečně někde jsem i to ani nechtěla nabídnout a sami o tom začali mluvit a prostě fakt pán Bůh to tak jako zázračně otevřel ty dveře. Takže doufám, že ty 2 oázy, které už proběhly, že přinesly něco, něco bylo zase to, a ty další 3 ještě, které nás čekají, takže také něco přinesou a že si to pán Bůh použije. Tak to je dneska ode mě všechno.